Excuus. As daar maar 10 was. Nou, die preek gaan, want ek het baie keer na preke geluister en dan trek die dominee al door. Na 5 minute dan weet ek nog nie wat hy wil sê, waar gaat hy hier nie. So, daarom sê ek nou sommer in die begin, waar die preek gaan, dat mens die lijn kan volg. Die preek gaan oor 2 dinge. Die woord verkondiging hier uit Genesis 18 en 19. Die eerste waar het gaan is die beantwoording van die vraag, hoe keer die Heere die decadentie, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele wereld. Die wereld wat al meer goddeloos word. Al meer in die donkerte wegsak, en corruptie, en moord, en oorlog. Hoe bestuur die Heere dit? Hoe keer die Heere dit? Ons weet dat hy een dag gaan kom, en dan sal die volmaakte kom. Maar intussen moet ons in hierdie nacht lewe, in hierdie donkerte. Wat doen die Heere? Doen hy iets? Doen hy niks? In die tweede plek, hoe wil die Heere die kerk gebruik? Sy gelowig is om een lig en een sout en een sierdeeg te wees in hierdie donker wêreld. Wat is die kerkse taak? Wat is die kerkse invloed? Word die kerk gehoor? Beteken die kerk iets vandag? Want die mense sê, die kerkse stem het stil geword. En Zuma het gesê, ach, met die kerke praat ek nie, ek sal my eie kerke kies of maak, ek sal met hulle praat. Maar die kerke nie, wat hulle beteken, eintlik niks. So, hoe gebruik die Heere die gelowiges in sy koninkryk, in hierdie tyd, vir wat het doel, en om hierdie afdraande pad, het afwaartse pad te keer, maar ook meer as dit te bereik. Nou ja, ons kan baie gedeeltes uit die Bybel lees, en soos jy sien, gaan die preek dan eintlik so bietjie openbaringshistoriese karakter, waarvoor ek lief is om te preek, die hoofdlyne van die Bybel. En ons gaan nou maar een onderdeel daarvan vat vanmôre uit Genesis 18 en so een versie uit Genesis 19, en dan gaan ons daar omheen bordier, ons gaan naar die vorige hoofstuk kyk, hoofstukke, en dan gaan ons ook eindig by Openbaring 20, die oordeelsdag wat kom en waar alles tot voltooiing gebring sal word. So, die hoofdlyne van die Bybel, ek het my altyd afgevra, wat gaan nou, altyd afgevra as predikant, wat wil die Heere en moet ek doen? Wat is my werk? Ja, ek moet vir die siekes bid, en ek moet huisbesoek doen, en ek moet mense lief hê, en al die dinge. Ek moet die werke van die Heere doen, maar ek het gesê, as prediker, wat is my taak? En ek het vir myself gesê, ek moet vir die mense die Bybel leer. Want as die mense groot en klein die Bybel ken, dan word hulle deur die Heere versorg, want hulle ken die Heere, hulle ken sy wil, hulle weet om te lewe. So leer die mense die Bybel, en dan sal hulle self versorg wees. En nou ja, so gaan dit ook maar vandag gaan. Kom ons kyk, ons lees so 'n paar gedeeltes, uit Genesis 18, Sodom en Gomorra, en 3 ander dorpe, wat daar in die vlakte van Soar geleë was. Ons lees so 'n paar gedeeltes, het sal elke keer daar verskyn. En die Heer het aan Abraham verskyn by die groot bome, die groot bome staan in die Hebreeus terabinte, dit is groot bome met baie wye takke, by Mamre het dit gestaan, en die Heer het daar verskyn aan Abraham, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit. En kyk hy op en sien 3 mans naby staan. Hulle het sommer skielik is hulle daar. En toe hy hulle sien, het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf. Het was iets besonders, want hy het nie sommer net geloop nie. Hy het gedraf na hulle toe en voor hulle diep gebuig. En hy het gesê, meneere, sal jy my 'n guns bewys, deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water haal sodat u voete kan was en kom rus dan onder hierdie terpebintboom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal dat u weer nuwe krag kan kry. En hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham het toe gauw na Sarah toe in die tent gegaan en vir haar gesê, vat 16 kilogram meel, nou al baie, en knied het en bak roosterkoeke. Daarna het hy self na die beeste toe gedraf en een mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit voor te berei om te eet. Toe het Abraham botter en melk, nou die 2020 vertaling sê Abraham het dik melk en soet melk gevat en die kalf voorberei en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom, groot boom, geëet terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle hom, waar is jou vrou Sarah? Voorheen was sy Sarai. En hy antwoord hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd terugkom en dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. Nou daarin en toe sê die een, staan in Hebreeus en toe sê Jahwe. Nou, ons kom later weer daarby. Nou staan die een nie, maar toe sê Jahwe. Ek sal volgende jaar hierdie tyd terugkom en jou seun Sarah 'n seun hê. En Sarah het by die tentopening gestaan en afgeluister. En die een wat gepraat het was aan die buitekant. Abraham en Sarah was albei al baie oud. En Sarah was verby die ouderdom om kinders in die wêreld te bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is, gestorwe baarmoeder, en dit met 'n man wat so oud is, 99 jaar was Abraham. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sarah? Jy sien weer Jahwe vra vir Abraham, waarom lag Sarah? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld kan bring, nadat ek oud is? Nou dat ek oud is, is iets te buitengewoon vir die Here. Dit is wat Jahwe gevra het, is iets te buitengewoon vir Here. Op 'n vasgestelde tyd sal ek terugkom volgende jaar. Hierdie tyd sal Sarah 'n seun hê. En toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham een eentjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom. En toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham sal tog 'n groot en 'n sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Ek het hom verkies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel en die ander mense wat om hom geseën sal word, om op my pad te bly, deur te doen wat goed en reg is, sodat vir Abraham, dat ek aan Abraham goed kan doen, wat ek hom beloof het, aan hom kan doen soos ek beloof het. Toe sê die Here vir Abraham, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard, en hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, hulle was op die berg, Hebron, ek wil afgaan, want Sodom het die ondergeleë in die vallei, sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het gehandel het of nie. Die mans het weggedraai, die ander twee het weggedraai Sodom toe, maar Jahwe het by Abraham bly staan. En Abraham het toe nader gekom aan die Here en gevra, sal u die regverdige saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u die plek regtig vernietig? Sal u nie die spaar, die 50 spaar wat regverdig is daarin nie? U sal toch nie so iets doen om die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe te bring nie? U sal toch nie die regverdiges en die goddeloses behandel, dieselfde behandel nie? Sal u die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskiet nie om te onderskei tussen die wat goed doen en die wat kwaad doen nie? Toe sê Abraham, moet toch nie kwaad word nie, Here. Ek wil nog net een keer praat. Miskien is daar 10. Toe sê die Here ook, oor 10 sal ek het nie vernietig nie. Nou ja, Abraham het begin gesê, Here, miskien is daar 50, sê die Here nie 50. Toe sê hy 45, nee, ook nie 45, 30, 20. Nou sê die Here, moet nie kwaad word nie. Miskien het 10. En toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het hy weggegaan. En Abraham het ook teruggegaan na sy tent toe by Mamre, by die terebintbome. En dan een versie uit Genesis 19, maar net die verwoesting van die stede. Die mans by Lot sê toe vir hom, wie van jou mense is nog hier, skoonseuns of seuns of dogters of wie ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor hierdie plek en sy mense. En hy het ons gestuur om die plek te verdelg. Nou, tot sover. Dit is 'n aangrypende stukkie geskiedenis. Hoe keer die Here die kwaad? Hoe keer die Here die kwaad? En aan die ander kant, hoe gebruik die Here sy kerk? Die kinders van God vra deur die eeuwe heen, ach nee, Here, waar is u? En waarom hoor u nie my opgeroep nie? Here, sien u die nood op die aarde? Hoor u ons? En waarom verberg u jouself vir ons? Die oormag en die dekadensie in die wêreld is vir ons te groot. Dit verstik regtig die gelowiges. Nou, ons lees in die Bybel dat Lot, toe hy daar in Sodom gewoon het, was het vir hom so moeilik, dat al die sondes en korrupsie en die onbarmhartigheid van die mense, want mens lees in die profete waar die sondes van Sodom en Gomorra regtig was, en dat hulle glad nie vir mekaar omgegeet. En ons lees, en dit het die regverdige siel van Job gepynig. Ons lees ook in die boek Habakuk, dat hy nie geskroom het om direct na God toe te gaan en te vra, Here, hoe lang moet ek nog om hulp roep, voordat u hoor? Waarom laat u my al die onreg sien? En rondom is om my, is daar onderdrukking en geweld, en die wet het sy krag verloor. En so weer klink die roepstemme deur die profeteboeke, deur die psalms en deur die Bybel. Hoor die Here ons regtig in hierdie donker wêreld? En ons hier in Suid-Afrika, hulle sê ons is nou die derde korrupste land in die wêreld. Party sê nee, daarom miskien net die 7de. Maar ons is maar nou daar in die onderpunt van die wêreld. En ons gaan nou nie vanmôre weer al hierdie negatiewe syfers aanhaal nie. Dit is regtig 'n skaamte, 'n eerloosheid vir Suid-Afrika, want eens op 'n tyd al het ons ook verkeerde dinge gedoen, dinge wat ons bely het en waarvoor ons vergifnis ontvang het. Maar ons het ook baie goeie goed gedoen. Eens op 'n tyd was ons hoofsaaklik 'n Christelike land en het ons wonderlik gedoen hier in Suid-Afrika. Ons was amper 'n Corpus Christianum, amper 'n wêreld van God. Baie gelowiges het hierheen gevlug en gekom om hier te bly vanweë die Christelikheid en die Christelike waardes van Suid-Afrika. Nou hoe het dit nou gekom dat dit so nag geword het by ons? Wel, ons het 'n Sodom en Gomorra geword. Vanaf veral 94 het ons net afwaarts gegly. Diefstal, korrupsie, skaamtelose vat, moorde, bendes, noem maar alles op. Die land is leeggesuig. Ons minister van Finansies gaan einde Oktober sy middeltermyn begroting vir ons gee. En wat gaan ons kry? Ons is diep in die moeilikheid. En ons het ook nie meer geld om belasting nog meer te betaal. Hulle praat van BTW wat gaan opskuif na 14%. En ja, en dan word daardie geld ook nog weer gesteel. En die nasionale gesondheidsversorging wat hulle wil instel. Ach, en die skole waar hulle wil ingryp in die taal. Dit gaan afdraan, al meer en meer. En ons roep tot die Here. En nou, wat doen die Here? Wel, die Here doen die twee dinge. In die eerste plek straf die Here die sondes. Hy gryp in. Hy sny die kwaad uit hier en daar. Hy tem die duivel en hy tem die werk van die ongeregtigheid. Hy verwyder die slegte suur deur plekke op aarde sodat ons kan net voortbestaan. En hy stuur die kerk met krag en mag in hierdie wêreld in om te gaan keer en 'n suurdeeg te wees. Uitverkorenes van God by mekaar te maak en kerke te vorm wat hulle moeder is, mekaar te versorg en te help. Soos ons die Ou Testament bekyk, dan sien ons dat die Here eintlik 3 keer begin het met die mens. Die Here begin met Adam en Eva. En niemand kan die Here beskuldig dat hy hulle nie wonderlik en goed gemaak het nie. Hy het hulle na sy ewebeeld gemaak, soos wat hy is, in ware geregtigheid en heiligheid. Hulle het geweet wie die Here is. Die Here het met hulle kom praat en met hulle gesels. Hulle was vriende van die Here as die Here na hulle toe kom. Hulle het die wil van die Here geken, hulle het sy opdragte geken. En toch het hulle vir die duivel geluister. En hulle rug op die Here gedraai. En toe die Here, net soos hier in Genesis 18, het die Here weggegaan. En die band tussen die Here en die mense is gesny. En die mense het boos geword. Want toe daar maar 2 boeties op aarde was, Kain en Abel, en hulle het saam opgegroei, groot geword, en hulle het ook die Here geken, en hulle het vir die Here offers gebring. En die Here het Abel se offer aanvaar, en Kain sinne nie, sy rokie teken die Bybelboekies waai sommer so weg, terwyl Abel sinne reguit na die Here toe gaan, maar op een of ander manier, het Kain geweet, die Here verwerp sy offer. En, want het was nie, sê Hebreërs, was nie die geloof gebring nie. Nie het liefde vir God gebring nie. Het was sommer 'n formaliteit. En toe staan Kain op in die veld en hy slaan sy enigste boetie dood. Sodat die bloed van Abel, sê Hebreërs ook, tot die Here roep vandag om geregtigheid. Ja, en die mense het toe daarna net slegter geword. Die Here was nie meer daar nie. En as ons Genesis 6 lees, dan lees ons, dit is omtrent 1000 jaar daarna. Genesis 6, toe ons dit lees, dan lees ons, en dat die Here berou dat hy die mens gemaak het. En dat die mens wat hy so goed gemaak het en toegerus het, en met wie hy so liefdesverhouding gehad het, dat hulle hom verwerp het en dat hulle so sleg geword het. Almal het met almal getrou, hulle het nie waardes meer gehad, geen onderskeid meer gehad nie. En dit het die Here berou dat hy die mens gemaak. En toe begin die Here maar weer voort. Hoe wonderlik en goed is die Here nie. En met wie? Hy roep in genade, staan daar. In genade roep hy een man, Noach. En Noach word genoem regverdige, dit beteken in die Bybel, iemand wat die wil van die Here gedoen het, of tenminste sy best gedoen het, om die Here te ken en die Here te gehoorsaam. En hy roep vir Noach en hy sê, bou die ark en verkondig aan die mense dat ek kom en ek kom hulle oordeel. Want die kwaad is te veel, ek moet iets doen om die kwaad te keer. En vir 120 jaar bou Noach aan sy ark. En vir 120 jaar preek hy, bekeer julle. Die Here is hier, die oordeelsdag kom. Maar nie een bekeer hom, nie een nie. Die mense het die duisternis in die lewe van korrupsie. Liewer gehad as die lig soos nou maar baie plekke in Suid-Afrika ook. En met sekere, kan ek maar sê, partye op. Hulle het die duisternis liewer as wat hulle die lig het. Nou ja, en toe kom die sonvloed en het wis al die mense uit een waterdood. En toe begin die Here weer voor. Maar ou Noach en die acht mense, sy acht mense wat gesin van acht wat gered is, ou Noach was 'n boer en hy plant vir hom 'n wingerd en hy gis die druiwe en hy is gou dronk en hy lê kaal in sy tent. En Gam sien dit en hy gaan skinder by sy broers en lag by sy broers oor sy pa. En die ander twee het gekom en sy pa bedek. Maar toe sy pa wakker word en agterkom wat aangaan, toe het hy Gam vervloek. Tot houtkapper en waterdraer. En toe begin alles maar weer van voor af sleg. En die mense het toe maar weer begin saamstaan met mekaar en gesê, maar ons het al die vernuf en al die grootheid, ons gaan 'n stad bou. En hierdie stad gaan 'n toring hê wat die punt tot in die hemel raak, ons gaan klei stene maak en asfalt, sement maak, en ons gaan vir ons naam maak. Ons gaan onsself beskerm, ons het God nie nodig nie. Ons gaan nie sy opdragte uitvoer, deur in die wêreld te gaan, en die wêreld te beheers, en te sorg vir die wêreld nie. Ons gaan net vir onsself sorg, en ons sal vir die Here wys wie is ons, en hoe sterk is ons. En toe sê die Here, ek misluk weer, en die mense misluk weer in hulle doel. Ek sal maar hulle kommunikasie verwar, want hulle het een taal gehad. En toe spat hulle uit mekaar, en hulle word verskillende volke. Handelinge 17 beskryf dit mooi aan ons, en die Here het dit gedoen, sodat daar klein groepies mense sou weer begin ontstaan as volke, en dat hulle as volke nederig en min van krag was, en dat hulle die Here in hulle swakheid en bestaansoorlewing sal soek en of hulle hom nie sal vind nie. Maar wat doen die verskillende volke toe? Hulle maak oorlog, soos vandag ook maar. Nee. Soos Rusland, of Oekraïne, en soos hier in Afrika, al die staatsoornames, oorals in die wêreld, hulle maak oorlog en hulle vat mekaar so goed. Soos iemand skryf, die mense het uitgevind, baie gou uitgevind, het is baie makkeliker om te wacht dat die ander in sy oes ingesamel het, dan haal jy net sy oes, dan hoef jy nie self te werk nie. Nee. En so het die volke teen mekaar begin veg en het het net al slechter en slechter gegaan. En so het het ook gegaan in die vlakte van Soar, baie vrugbare vlakte, waar Sodom en Gomorra en nog ander drie dorpe was. En die Here het gesê, maar so kan het nie aangaan nie. Die geroep tot my is hard en die sonde is baie groot en sterk. Nou wie is die mense wat geroep het? Miskien die engele wat het gesien het, miskien die mense wat in hierdie korrupsie lewe. Jy is self korrup, maar moet nie dink is lekker om as 'n korrupte te leef nie, want die bende skiet mekaar dood en die bende steel van mekaar. Ag, en die mense bedreig mekaar. Dit is nie lekker om korrup te wees en in 'n korrupte wêreld. En dan roep jy na iemand, die, al het jy die Here nie geken nie, maar net wie ook al hoor, laat hy ons help. En die engele wat oor die wêreld gaan, het ook sekerlik aan die Here gerapporteer. En God natuurlik weet alles self. En toe besluit die Here goed, hy gaan nou maar hierdie vrugbare vallei, die vrugbaarste seker wat daar was, daai tyd, hier aan die suidkant van die Dooie See, suidooste kant, maar hy gaan dit vernietig. En die navorsers wat vandag gaan kyk wat daar gebeur het, sê dat het miskien een soort van een atoombompie, soos Hiroshima en Nagasaki geval, atoombom gebars en vuur en swaal, het op die dorpe gereen en hulle totaal uitgebrand en hulle mense het veras. En daar is nou niks oor nie. Nou ja, dit doen die Here. En die Here doen dit vandag, hy het dit gedoen met Hitler, om hom te stuit en met Alexander die Grote en met die Romeine en met wie nie allemaal nie. En die Here sal dit ook doen met die ANC en die EFF en wat die ander partijen ook al, dink hulle kan doen wat hulle wil. Die Here sien dit, die Here hoor dit, en die Here wil hê ons moet tot hom bly roep, en daarom lees ons in Romeine en in Petrus dat, bid vir die owerheid, roep tot die Here, dat die Here ruimte sal skep, en een bykie vrede en, sal skep en gerechtigheid sal skep, so dat sy kerk kan gedei, dat sy kerk die evangelie kan verkondig. Bly roep tot die Here. Die Here gryp in die geskiedenis. Hy tem die bose, hy haal die slegte sierdeeg uit. Hy maak het moontlik dat ons kan aangaan. Maar dit word nou nog nie, die nieuwe hemel, nieuwe aarde nie. Om die waarheid te sê, ons lees, dat in die eind van die tyd, Satan selfs een bykie losgelaat sal word, en dat die kerk weer geweldig verdruk sal word, om ons te toets en te louter, en te laat kies vir die Here. Maar roep tot die Here. Hy hoor, hy sien, en hy handel. Kyk maar, lees maar jou geskiedenis, en sien wat die Here gedoen het. Ons ou vaders het altyd gesê, lees my Bybel, dan gaan lees ek die Korant, dan sien ek wat die Here gedoen het in ons lewe vandag. Maar dis die negatiewe, dis die afwaartse lyn, dis die swaar lyn, dis die pyn lyn. Daar is ook 'n ander lyn. Toe die drie manne klaar geëet het, daar by Abraham, in Abraham se tent, toe staan Jahwe op, nou ja, dit is vir my aangrypend, geweldig aangrypend, dat Jesus Christus, want Jahwe, jylle onthou toe Moses by die brandende baambos gekom het, en sy skoene van sy voete moes aftrek, want hy staan op heilige grond, en hy die opdrag kry om die Israeliete te gaan verlos, te vraag, wat is die naam, wat sal ek vir die mense sê, wie is die, toe sê die Here, ek is Jahwe, ek is wat ek is. Dit is Jesus Christus. Nou hier is Jesus Christus 2000 jaar voordat hy sou kom as 'n ware mens gebore word in die maagd Maria. En hy gee om vir sy skepping en hy gee om vir sy mense en hy begin met 'n lyn wat nie kan misluk nie. Drie keer, vier keer het die Here begin, Adam en Eva, Noach enzovoort, toren van Babel wat uit mekaar gejaag het. Maar nou begin die Here met Abraham, uit Ur van die Chaldeërs. En Abraham was niks besonders nie, want hy het saam met sy voorvaders afgode aanbid in Ur van die Chaldeërs. Maar die Here roep hom, en toe die Here hom roep, toe laat die Heilige Gees Abraham hoor, en hy kom met Lot sy broerskind, en die Here beloof aan hom 'n groot land en 'n nageslag, soos die sterre aan die hemel en die sand in die see, en die Here sluit met hom 'n genadeverbond. Genesis 15. En die Here sê, maak die seremoniële gereed vir die genadeverbond wat ek met jou wil sluit, 'n ewige verbond. Slag 'n vers, slag 'n skaapram, slag 'n bokram, slag 'n tortelduif, slag 'n jong duif, vlek hulle oop uit mekaar en ek en jy sal daardeur loop soos die Hittitiese verbondsluiting was. En as een van ons sou afwyk, dan kan die ander een maak soos wat ons met die diere gemaak het, jou middel deurkap. Maar toe die twee moes deurstap, toe val Abraham in die slaap. En Jahwe gaan alleen daardeur. En daarmee sê hy, ek begin met Abraham. Ek roep hom, ek sluit met hom 'n verbond. Maar ek borg die verbond hierdie keer. Ek sal dit in stand hou. Ek sal sorg dat daar 'n nageslag is, dat daar 'n kerk is, dat daar 'n bruid vir my is, wat in hierdie wêreld nie korrup sal raak. Hierdie wêreld my sal dien en hierdie wêreld my koninkryk sal laat kom. En dit gebeur ook daar in Genesis 18. Dis nou 25 jaar nadat Abraham uit Ur van die Chaldeërs getrek het, hy het nog die grond nie eers 'n begrafplaas grond nie. Hy het nie 'n kindsara, het nie 'n kind van hulle eie nie. En nou sit hy in die middag, daar voor sy tent, by Mamre, by die groot bome, en ek dink sy gemoed binnenkant is net so dor en droog soos die berg, die gebied rondom hom, die berge rondom hom, en hy dink, ag Here, 25 jaar is ek nou al hier en ek swerf rond, 'n vreemdeling hier en 'n vreemdeling daar, iets aan my nageslag, iets grond aan my beloof, iets 'n kind aan my beloof, dat al die nasies in my gaan sien, sal weet, wat gebeur dan nou? En dan kom die drie manne, en dan verstaan ons, as Jahwe na ete opstaan, en hy sê, volgende jaar hierdie tyd sal ek weer kom, en dan sal Sara seën hê. Hoekom het die Here 25 jaar gewag? Abraham al hierdie tyd, Sara al hierdie tyd uit hoop moes lewe. Hoekom? Ja, want die Here wou gehad het dat Sara se baarmoeder sterf. Want die volk wat hy uit Abraham vir homself gaan verwek, as 'n volk uit die dood. Daai ander lyn wat ons geteken het, is die lyn van die dood, van sterf. En klein Isak, se wonderkind, hy word gewek uit 'n dooie baarmoeder. Want hierdie nuwe volk van God word uit die dood uit opgewek, en ek en jy is almal klein Isakkies. Ons is nou wel nie uit dooie baarmoeders opgewek nie, maar ons is opgewek uit harte van klip, soos Esegiel sê. En ek sal julle harte van klip verander, en dan julle gee harte van vlees. Ek sal julle nuwe mense maak, ek sal my wet op julle harte skrywe, en julle sal van nature doen wat ek wil. Julle sal soos ek wees. Ek word in karakter. Maar daarvoor was nodig om uit die dood uit nuwe mense te skep. En dit is die wonder. En dit is wie ons is. Daarna sê jy twee manne nou weg om vir Lot te gaan red, probeer red. Hy en sy twee dogters is op die oend gered. Daar was maar net hulle drie, die res van die familie. Sara het 'n soutpilaar Lot se vrou het 'n soutpilaar geword en twee skoonseuns, aanstaande skoonseuns, wou maar liewers daar bly. Het die Here saam met Abraham geloop. Die twee ander twee is weg om hulle werk te gaan doen, die ander twee engele. En die Here sê vir homself, en dit is vir my aangrypend, sal ek vir Abraham sê wat ek gaan doen? Moet ek Abraham inlig oor wat God dink en wat God se planne is en hoe God handel? Ja, sê Jahwe, ek sal dit doen. want uit hom gaan ek 'n nuwe begin maak en hy gaan 'n groot nageslag hê en ek wil hy met sy nageslag leer wie ek is, wie God is en hoe God gedien wil word. Hy moet weet dat ek 'n barmhartige God is, maar ook 'n regverdige God en dat ek ook straf en oordeel. Hy moet dit weet en hy moet dit vertel aan sy nageslag. Ons sien die tweede deel van die verbond inkom, nie waar? Die eerste deel is die genade en die Here sluit die genade, maar die tweede is dat ons ook 'n verantwoordelikheid het om volgens die wil van die Here te lewe. En daarom ja, ek sal vir Abraham vertel, sodat hy sy nageslag kan vertel. Om met my te lewe. En dan kry ons die liefde van Abraham, die pleidooi van Abraham wat sê, ag Here, u is die regter van al die volke, u sal dit ook eendag wees, al die mense. Nee, hierdie oordeel oor Sodom en Gomorra is 'n afbeelding van die eindoordeel wat gaan kom. En hy sê, Here, maar miskien 50, Here sê nee, 40, 45, nee, 40, 30, 20, miskien 10, Here. Nee, is ook nie 10 nie. En toe gaan die Here weg. Nou ja, 2000 jaar later, het die Yahweh, die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, self gekies, om gebore te word uit die maagd Maria, verwek deur die Heilige Gees. En hy het onder ons kom wandel, die keer nou nie as 'n man wat verskyn aan Abraham nie, of in 'n engele gedaante nie, maar as 'n ware mens. En onder ons het hy die evangelie verkondig, die koninkryk gebring, om self laat kruisig, ons met God versoen, die dood oorwin en sy opstanding opgevaar het na die hemel, waar hy vandag as koning en heerser regeer. En hy het vir hom 'n kerk op aarde gevorm, ek en jy. Ons is van daardie 10. En die Here gee ons baie krag. As ons elkeen doen wat ons moet doen, elke dag, 'n voorbeeld te wees. En ons geleenthede te gebruik waar die Here ons roep en waar ons kan praat. Om 'n lig en 'n sout en 'n suurig te wees, sodat die getal van die uitverkorenes vol kan word. Petrus sê, die Here vertraag nie net sommer sy wederkoms nie, hy wil hê sy bruid moet in volle daar wees. En dan sal hy op die wolke kom. En dan is dit Yom Yahweh, die groot dag van die Here, die oordeelsdag. En daar waar die Here alles gaan afrond en alles tot 'n eindpunt gaan bring, sal twee boeke oopgemaak word. Lees ons in Openbaring 20. Ons elkeen se lewensboek, wat ons gesê het, wat ons gedoen het. Ons belydenis praat artikel 37 NGB selfs van elke ydele woord wat ons gepraat het. En ons belydenis sê ook in daai lewensboek van ons is eintlik ons gewete. Ons gewete wat sal oopgaan en ons sal sê ja, dit is wie ons was en wat ons was en wat ons gedoen het. En die onregverdiges wat geen beskerming het nie en nie Jesus Christus se versoening het nie, sal in die poel van vuur in die ewige verderf gegooi word. Wat dit ook al beteken, maar hulle sal sonder God wees. Ek dink partykeer aan hierdie swart gate wat ons nou so van lees en sien in die hemelrein, dat hulle net daarin ingesluk sal word en weggesil, uitgebrand. Maar die ander, moet ons bang wees vir daai dag? Ons gewetens sal oopgaan? Ons het allemaal verkeerde dinge gedoen, nie waar nie? Ek ook. Dinge waarover ek spyt is. Maar, daar is ook 'n ander boek wat geopend sal word, die boek van die lewe. En as jou naam daarin geskryf is, dan sal jy nie veroordeel word nie, want dan sal jou berou en vergifnis wat jy gevra, die versoening wat jy in Christus gekry het, Christus sal het toemaak. Al wat oorblij van jou lewensboek op daai dag, is net die goeie wat jy gedoen het. Dit wat jy uitgedeel het, die besoeke wat jy gedoen het aan die weduwees en vir die armes gegee het, en wat jy ook al op aarde, jy sal beloon wees, want Paulus sê, Daai gemeentjie van Filippi, maar 'n klein gemeentjie. Maar ek was lief vir hulle en hulle is lief vir my. Hulle is my kroon in die Here in die dag van die oordeel. Ek gaan 'n prys skryf vir hulle wat ek daar gedoen het. Ons gaan prys skryf wat ons gedoen het vir ons gesinne, ons gemeente, vir die koninkryk, ons klein groepe. Né? Dis die lewensboek wat geopen word. Jy kry nie net die ewige lewe nie. Jy kry ook loon. En daarvoor sê Paulus werk hy des te harder. Hy het ook verkeerde goed gedoen. Hy het selfs die gemeente van die Here vervolg. Maar hy sê dit spoor hom des te meer aan om goed te doen. So kom die voltooiing. Die kwaad en die bose waaruit ons tot God roep om ons te help, word daardie dag finaal afgesluit. Intussen haal die Here die slegte suurdeeg uit. Hulle moet nie dink dat hulle maar ongehinderd sal kan aangaan nie. Die Here wis hulle uit, die Here verander hulle lot, die Here maak dit vir hulle moeilik en sleg. Die Here tem die duivel. En haar ons lewe loop opwaarts, altyd heerliker en heerliker. Selfs in die tye van dat die duivel losgelaat word en ons vervolg word, en martelare vir die Here sal wees, dan word ons miskien die mees geheiligde en aan die Here gewy, totdat ons eendag die ewige heerlikheid sal ontvang. So die boosheid in die aarde loop afwaarts, tot hulle totaal vernietig is, maar ons lewe loop opwaarts. Roep maar tot die Here. Hy hoor, hy sal vir jou lewensruimte gee, soos hy vir Abraham gegee het, en soos hy vir ons gegee het deur die oorlog heen, en die pestsiektes, en die tsunamis, en alles heen op hierdie aarde. Die Here dra ons ook in die donker nag, want, soos Ami ook laas Sondag gepreek het, hy is die morgenster. Die morgenster, nacht is verby, het is amper morgen. So sê Romeine 13 ook. Die nacht is verby, het is amper morgen. Nou ja, dis die lyne van die Bybel, en dit is hoe God werk en hoe God maak met die roepstemme wat tot hom kom. Amen. Kom ons kyk na ons gebedskuifie. En bid hierdie week saam, en dit is nog ons gebed, antwoord gebed. Vader, U is volmaak, heilig, regverdig en genadig. Jesus Christus, U tree van die begin af in, deur die jare, en red ons en U skepping. O Heilige Gees, U is ons bron en krag om ons roeping te volvoer en baie vrug te dra hier op aarde. Laat ons, alles ons maar 10, een sout, een ware sout lig en suurdeeg vir U wees in hierdie donker wêreld.